čo máte vlastné Biblie alebo v mobile, tak Evanjelium podľa Lukáša, 20. kapitola, od 27. verša. Prišli k nemu niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie a spýtali sa ho: Učiteľ, Mojžiš nám napísal, ak niekomu zomrie brat, ktorý mal manželku, ale ostal bezdetný, vezme si ju za manželku jeho brat a spôjde svojmu bratovi potomstvo. No a pozri sa, bolo 7 bratov, prvý sa oženil, zomrel bezdetný, vzal si ju druhý, potom tretí a takto všetci 7, no všetci pomreli a nezanechali deti. Napokon zomrela aj žena. Tak ktorému z nich teda bude tá žena po skresení manželkou? Veď 7 ju mali za ženu. Ježiš. Ježiš im povedal: Synovia terajšieho veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo budú uznaní za hodných dosiahnuť budúci vek a zmŕtvychvstanie, už sa viac neženia ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anieli a sú Božími synmi, pretože sú synmi skriesenia. A že mŕtvi naozaj stanú, naznačil aj Mojžiš pri kre, keď pána nazýva Boh Abrahama, Boh Izáka a Boh Jákoba. Veď on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú. Tu niektorí zákonníci povedali: Učiteľ, dobre si povedal. A už sa ho viac neodvážili na nič vypytovať. Tak Ježiš im povedal: Ako môžu hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? Veď sám Dávid v knihe Žalmov hovorí, že Pán povedal môjmu pánovi: Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. A Dávid ho teda volá pánom, ako potom môže byť jeho synom? Keď to všetok ľud počúval, svojim učeníkom povedal: Chráňte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, majú radi pozdravy na námestiach, popredné stolice v synagógach, čestné miesta na hostinách, vyjedajú domy vdov a predstierajú, že sa dlho modlia. Týchto pristihne prísnejší súd. A keď sa rozhliadol, zbadol bohačov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice, a videl aj akúsi chudobnú vdovu. Ale tá hodila 2 drobné mince a povedal: Veru, hovorím vám, táto chudobná vdova hodila viac ako všetci, lebo oni hodili dary zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe hodila všetko, čo mala, celé svoje živobytie. Božie slovo. Tak ti, Pán Boh, ďakujem za to, že k nám hovoríš. Ďakujeme za to, že tvoje slovo je nadčasové, stále aktuálne, vždy živé, vždy autoritatívne, neomylné. Tak ti ďakujeme aj, že aj dnes môžeme stretnúť teba v tvojom slove. Prosím, aby si požehnal toto stretnutie, aby sme odišli naozaj zmenení, keď sa stretneme s tebou v tvojom slove. Amen. Samuel Beckett bol írsky spisovateľ. Si poznáte, keď ste dobre študovali slovenčinu, tak ho, literatúru, tak ho poznáte, aspoň to meno, Čakanie na Godota napríklad. Ale urobil jedno také dielo, ktoré sa volá, že Dých v slovenčine. Je veľmi krátke, neviem, či ste zažili takéto predstavenie. A môžeš dať, začína tak, že sa otvorí opona, všade je tma, a svetlá svietia na odpadky. Potom v pozadí je počuť taký dých, ako sa niekto tak nadýchne, tak trošku strašidelne, že potom vlastne vydýchne a zatiahne sa opona. To volá, že dých. A v podstate, čo tým Beckett chcel povedať, inak veľmi múdre predstavenie, keby ste... Čo tým chcel povedať je, že naozaj, že život človeka je v podstate takýto. Z tej veľkej perspektívy, keď sa pozrie na život človeka, tak to je ako keby kopa smeti, nádych, výdych, koniec. Zaujímavé, desivé, veľmi, veľmi úprimné. A keď tieto obrazy vám nepomáhajú, tak skúsim možno, že takto, že jeden už trošku dávnejšie komentátor z New York Times napísal takúto vec veľmi podobne. Písal, že keď Hubble vesmírny teleskop ukázal na čiernu škvrnu na oblohe, veľmi maličku, našiel 30 000 galaxií starších ako 13 miliard rokov s mnohými biliónmi hviezd, mnohými ďalšími biliónmi odvodených planét. Takže, ako veľmi si dôležitý, ako veľmi si významný. Nie si jedinečná snehová vločka, nie si vynimočný, si len ďalší kus rozkladajúcej sa hmote na kompostovej hromade tohto sveta. Nič z toho, kto ste a čo budete robiť za krátky čas, keď ste tu, nakoniec nebude dôležité. A všetko menej ako toto poznanie je márnosť. Takže oslavujte život v každom okamihu, obdivujte jeho zázraky a milujte bez výhrad, radí tento komentátor. Veľmi úprimne sa pozerá na svet a hovorí, že keď pôjde zajtra vyhodiť odpadky do kompostu, tak sa dobre pozeraj, lebo v podstate tak nejak dopadne tvoj život z tej väčšej perspektívy. Je to len, tvoj život je len ďalšia hmota, ktorá sa rozloží v komposte. Aj to inak chemicky závadná pre ten kompost. Proste desivé. Že toto je údel človeka, skončiť v komposte. Ale veľmi, veľmi úprimne však. Ak tento život je, ak len tento život je všetko, čo je, tak potom vlastne títo chlapi majú pravdu. Hrozné, ale úprimné. A ešte posledný citát. A teraz od apoštola Pavla, ktorý hovorí kresťanom, že ak nie je to skriesenia, ak není život potom, ak je život naozaj len toto všetko, čo je tu, tak potom vaša viera je márna. Ak neexistuje večný život, ak neexistuje vzkriesenie, ak neexistuje niečo, kde smerujeme, tak naša viera, naše náboženstvo je fraška, je márnosť. Potom sme naozaj iba zmes do kompostu. No lenže my to tak nevnímame. My máme v sebe túžby, ktoré nás tak presahujú, že vidíme, že sú väčšie ako tento svet. Vidíme volanie svedomia v nás, potom, aby sa premienal náš charakter, potom, aby sme pomáhali núdznym. A tieto túžby sa vylúčujú s týmto svetonázorom, že tento život je všetko, čo je, tak musím žiť len čo najväčší sebecký život, lebo aj tak vlastne skončím. Nemá zmysel robiť ekológiu, nemá zmysel pomáhať ďalším, nemá zmysel sa usilovať o cnosti. Ale my vnútri cítime, že to tak nie je. Sme v Lukášovi a pre Lukáša táto téma, že večného života alebo sveta, ktorý príde, ktorý Ježiš prinesie svojim vzkriesením, je obrovská, a zvlášť tej druhej časti Lukáša. A tak aj dnes začína náš text touto témou vzkriesenia a ja si myslím, že to má svoj účel, prečo je to tu. A nakoniec práve vzkriesenie spája aj všetky tie štyri príbehy, ktoré sme dnes čítali. Lebo ak neexistuje vzkriesenie, ak tento život je všetko, čo je, tak sa pozeráme na kompost, ale ak nie, tak dobre počúvame Ježiša. Lebo vzkriesenie nakoniec zmení náš pohľad na to, kým je Boh, aj na to, kým sme my. To budú vlastne dva body našej kázne. Ale ešte predtým, ako sa pustíme do témy vzkriesenia, do toho, že Ježiš prináša večné kráľovstvo, lepšiu budúcnosť ako kompost, tak aby sme mali ten celý les, aby sme mali, keď pozeráme na strom, aby sme mali veľký obraz, tak len pripomeniem, že kde sme v Lukášovi. Sme v poslednej časti, Ježiš ide zomrieť na kríži a ten kľúčový text pre našu poslednú pasáž je, keď si pamätáte, kázeň od Janka Hengela, ktorý tu kázal, a to podobenstvo o vinici. A tam sme videli, že židovskí vodcovia sa mali starať o vinicu, o Izrael, o Boží národ. ale zlyhávali. Prečo? Lebo oni nechceli byť správcovia, oni chceli byť pánmi vinice. Oni ju chceli vlastniť. A tak naozajstný pán vinice, Boh, posiela sluhov, prorokov, aby ich vrátil do ich zodpovednosti, ale nič nezaberalo. Sluhov odstránili, umlčali, zabili, až posiela poslednú príležitosť pre nich. Majú poslednú šancu títo židovskí vodcovia, predtým, ako im odobere tento mandát, túto zodpovednosť, a to je, že posiela svojho milovaného syna. Že sám Boh, Ježišovi Kristovi, prichádza na svet. A to je pre nich posledná príležitosť. Lebo ak neprijmú Ježiša, odmietli Boha. No a to sa deje v tých našich príbehoch. Čo sa deje? No presne to, že odmietajú Krista. Dávajú mu rôzne zakerné otázky, aby ho nehľadajú odpoveď, oni ho chcú zabiť, chcú ho umlčať, získať si verejnú mienku, odstrániť ho. To, čo teraz uniká týmto vodcom, je, že Ježiš nie je len mesiáš pozemský, nepíše len pre tento svet, nepíše len odstrániť rímskeho cisára, ale že Ježiš je pánom večného kráľovstva, sveta, ktorý príde. Inak povedané, Ježiš neprišiel si merať svaly s rímskym cisárom, nejde vymeniť Augusta Tiberiusa, ani Putina, ani Fica, on si nejde merať svaly s týmito svetskými pánmi, on ide vydobiť cestu pre svoj ľud do večného kráľovstva, ktoré ďaleko, ďaleko presahuje všetky éry, všetky systémy, všetky kráľovstvá tohto sveta. Jeho ľud ostáva na zemi, dáne platí, sme videli minule, ale oddanosť týchto ľudí je preto večné kráľovstvo, preto budúce kráľovstvo. A tak jeho nasledovníci rozumejú, že ak by tento svet bol všetkým, čím je, tak to je márne. Ale vidia, že Kristus prináša svet, ktorý ešte len príde. Prináša Božie kráľovstvo, ktoré je nad všetkými kráľovstvami. A to sa deje jeho skriesením. Tak dve body. Jeden je, že skriesenie mení pohľad na Boha, ako pozeráme na Boha a túžime, aby sme odišli takto zmenení, že vidíme Boha ako ešte väčšieho kráľa, ako si predstavujeme. Nie, že by on je rovnaký kráľ, ale my neho vidíme ako ešte majestátnejšieho v našich životoch. A druhá vec, že vzkriesenie mení aj pohľad na nás samých, tak nech odídeme s väčšou oddanosťou jemu. Prvý bod. Vzkriesenie mení pohľad na Boha. Takže, sme v texte 20. kapitola, 27. verš a vidíme, že zase ďalšia skupina prichádza, aby dostala Ježiša, aby ho dala dole. Táto skupina sa nazýva Saduceji. Boli to intelektuáli, politicko-náboženská elita, ale boli čisto materialistickí. Hej, že proste oni neverili vzkrieseniu, neverili anielom, neverili duchovnému svetu. Pre nich tento svet bol všetkým, čím je. Tento svet. Priatelili sa aj s vládou, ale mali dosah aj na bežných Židov. Proste politicko-náboženská elita, ktorá odmieta vzkriesenie. Oni totiž to zobrali iba Pentateuch, to je prvých 5 kníh Mojžišových, a povedali, že len toto je naša autorita a všetko ostatné pridali farizei, pridali tí ďalší Židia. Čiže odmietali žálmy, príslovia a tak ďalej, kde jasne vidíme prorokov, kde vidíme o skresení, ale to pre nich nebola autorita. No a tak prišli za Ježišom a chcú ho dostať na otázke tomu, čo neveria, na otázke skresenia. Keď prišli a keď to počúvate, myslíte si, že oni naozaj chcú odpoveď? Čítame, že 27. verš. Mojžiš nám napísal, 28, ak niekomu zomrie brat, ktorý mal manželku, ale ostal beznetný, vezme si ju za manželku jeho brat a spodí svojmu bratovi potomstvo. To bol dobrý zákon na to, aby sa postarali tí bratia o vdovy a tak ďalej. Proste pán Boh myslel na nich týmto zákonom. Lenže oni potom prišli, že no dobre, ale keď si ju zobral druhý, nemali dieťa, čiže si mohol zobrať tretí, štvrtý, a tak mala 7 mužov, všetci zomrú A teraz, ak by bolo skriesenie Ježiš, tak potom vlastne v nebi bude koho manželkou? Hej, a to je akože, to je zákerná otázka. To je v podstate, ako keby sme povedali, možno ste to aj počuli, že ako môže Boh stvoriť taký ťažký kameň, ktorý by... Či nie, jak sa to pýta, že môže Boh stvoriť taký ťažký kameň, ktorý by sám nezdvihol? Môže? Či nemôže? Ak poviete môže, no tak potom není všemohúci, lebo ho nedvihne. A ak ho nemôže stvoriť, tak tiež není všemohúci, lebo ho nemôže stvoriť. Môže Pán Boh urobiť tak bezpečnú väznicu, z ktorej by sám nevedel ujsť? Á? Takže Boh nie je všemohúci. Hej? To je ten typ otázky. Alebo do tej mojej témy. V podstate nejde o to, že Pán Boh nejde všemohúci. Ide o to, že to je zlá otázka. S chybnými predsudkami. To je ako keby, že nakresli trojuholník so štyroma stranami. Nakreslíte? Nie, lebo z definície má trojuholník tri strany. Všetko, čo nemá tri strany, nie je trojuholník. Hej? Proste zlá otázka. Prečo sa to pýtajú? Lebo chcú mu ukázať, že pozri sa, skresenie je blbosť. Ale Ježiš s kľudom odpovedal na ich otázku. Nemusel by. Mohol by povedať, že vaša otázka nedáva zmysel. On kľudne im odpovedá, argumentuje, lebo pre ňoho je téma vzkresenia dôležitá. A dáva lekciu im o vzkresení a dáva lekciu aj nám. A v podstate robí také dva argumenty má. Prvý argument Ježišov je, že hovorí, že váš predsudok je nesprávny. Hej, že tú predstavu, ktorú máte za otázkou, tá je nesprávna a tu si musíme najprv vysvetliť. A tak vysvetľuje Ježiš a hovorí a rozbíja ich predstavu o nebi, ktorá je nesprávna, nebiblická, smiešná. A tá predstava ich je taká, že ak by bolo nebo, aj keď to neveríme, ale ak by bolo v nebo, tak vlastne musí fungovať tak isto ako tento svet. Zoberieme všetky princípy tohto sveta a dáme ich do skresenia, do neba. Hej, tak ako manželstvo napríklad. Tu na zemi sú manželstvá, tak ich dáme do neba a pozri sa Ježiš, nefunguje to. Lenže Ježiš hovorí, nebo je iné ako tento svet. Svet po skresení je ďaleko, ďaleko krajší ako tento svet. Je to realita, ktorá je ešte reálnejšia ako celý tento svet. Proste ďaleko presahuje svet aj pravidla tohto sveta. Hovorí, že nemôže zobrať veci tohto sveta a automaticky ich dať, že to platí v nebi. Potom jasné, že tvoja otázka nedáva zmysel. 34 až 36, aby ste to videli so mnou. Hovorí, že Ježiš im povedal, synovia terajšieho veku sa ženia a vydávajú, áno, ale tí, čo budú uznaní za hodných dosiahnuť budúci vek a zmŕtvychvstanie, už sa viac neženia ani nevydávajú, už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. Hovorí, v nebi to bude fungovať inak. Vaša predstava pred tou otázkou je nesprávna. Koľký z vás majú radi manželstvo? Koľkým z vás sa páči predstava manželstva? Predstava alebo realita manželstva? Môžete sa aj prihlásiť, ak chcete, ak sa nehambíte. Ak potom nedostanete od svojej manželky. Hej, sa ti páči a Tomáš si inak vyzeral. Ja som vďačný, ja som nesmierne vďačný za 7 rokov manželstva. Mám pre mňa najlepšiu ženu, ako môžem mať. Je to Boží dar. Manželstvo je super. Sex je Boží dar. Proste manželstvo je krásne. Učíme sa zomierať svojmu egu, keď máme ženu a potom keď ešte aj deti prídu, to je podľa mňa najlepšia škola, aby naše ego zomieralo. Manželstvo je krásne. A preto sa na prvý pohľad ťažko aj mne počúva, keď Ježiš hovorí, že v nebi manželstva nebudú. Potom sa ešte aj k singles vyjadrím, ale najprv, ak to je ťažké aj pre teba, tak počúvaj. To, že v nebi manželstva nebudú, znamená, že tá realita neba je ešte krajšia ako manželstvo. Je tak krásna, že ti v nebi ani nepríde na um, že ti chýba táto inštitúcia manželstva. Proste tá láska, ktorú tam budeš zažívať, bude mnohokrát väčšia ako manželstve. Keď máte ťažké manželstvo, tak to je pozbudenie pre vás. Ak ste single, ja viem, že toto od človeka, ktorý je ženatý, sa ťažko počúva, jasné, Bohu, už ty si hovoril, ty už máš manželstvo, ale naozaj tá ešte väčšia realita ako manželstvo je vzťah s Kristom, ktorý môžeš už teraz zažívať. Manželstvo nie je vrchol tvojho šťastia, Ježiš je. A keď Pavol hovorí o manželstve, tak hovorí, že to je len realita, ktorá ukazuje, inštitúcia, ktorá ukazuje na niečo ešte krajšie, čo v nebi uvidíme naplno. Tak si nenechaj ukradnúť vzťah s Ježišom tým, že sa poponáhľaš do zlého manželstva. Nenechaj si ukradnúť Božie kráľovstvo kvôli pár rokom v zlom manželstve. A tak Ježiš hovorí, že máte nesprávnu predstavu. Nemôžete zobrať manželstvo, zemskú inštitúciu, ktorá bola hlavne na čo? Na reprodukciu, na to, aby poďte sa a naplňte zem. Ale hovorí, v nebi už zem bude naplnená. V tom Božom kráľovstve nie je smrť a preto netreba nových ľudí. Rozbíja im úplne túto predstavu, ktorú majú. Ale nielen to, ale Ježiš ide ďalej a hovorí, že dobre, ale ja vám chcem povedať o vzkriesení, aj keď tomu neveríte, sa poďme pozrieť, či vzkriesenie naozaj je alebo není. Lebo to je tá vaša otázka, ktorú sa nepýtate, ale to je tá vaša hlavná otázka. A túto otázku, že či je vzkriesenie, či nie je, to tí Saduceji mali spolu s takou ďalšou skupinou, že zákonníci a farizeji, a večne sa hádali, že či je, či není. Jedni ukazovali na takéto texty Biblie, druhý na tradíciu židovskú, potom oni ukazovali svoje zdroje autority a takto sa hádali, tie hádky nikde neviedli. A potom Ježiš povie pár slov a zákonníci povedia, fúha, dobre si povedal Ježiš. A Ježiš vlastne robí to, potom vo veršoch 37-40, že zoberie ich Bibliu. Inak povedané, zoberie tých 5 kníh Mojžišových, ktoré oni majú za autoritu. A hovorí Ježiš, že on nejde do Izajáša, nejde do Žálmov, lebo toto pre nich nie je autorita. Pre nich je autorita 5 kníh Mojžišových. Tak ide tam, ide do druhej knihy Mojžišovej a hovorí, že veď Boh je Bohom živých. Keď povedal, že ja som Boh Izáka, ja som Boh Abrahama, ja som Boh Jakoba, som. Nie, ja som bol, ja som. Prítomný čas. A hovorí, ale veď Boh je Bohom živých však. Tak potom títo ľudia musia žiť. Úplne ich vyradil. Lebo cituje ich autoritu. Ježiš otvára ich Bibliu a ukazuje mi, že Boh je Bohom živých a preto existuje vzkriesenie. A to je úžasná vec. Na chvíľku sa len zastavme. To, že je vzkriesenie, že Boh je Bohom živých, je úžasná vec. Nielen v tom, že náš osud nie je kompost, ale pozri všetky tie veci ako choroby, bolesti, zlomenosť sveta, vojny a nakoniec smrť, ktorá je takou finálnou bodkou tohto života na zemi. Vzkriesenie tomu všetkému dáva obrovskú nádej. Ten Ježišov pohľad je úplne iný ako pohľad materialistov. Prichádza, zomiera na kríži, vstáva víťazne, je vzkriesený, preto aby ty si nemusel zomrieť. On zomiera, Boží syn zomiera, aby ty si mohol žiť. A pretože Boží syn zomiera, preto je Boh Bohom živých. Vzkriesenie nám mení pohľad na to, kým je Boh. Asi nie je nič horšie ako pohreb. Hej, keď ste boli na pohrebe, skončí pohreb a sa snažíte povedať aspoň niečo pozitívne, tak poviete, že pekné bohoslúžby to boli, dobre hovoril, pekné piesne sa spievali, alebo keď ani to, tak poviete, že dneska vyšlo dobré počasie. Ale prečo to robíme? Lebo sa snažíme vytesniť tú naozaj, že beznádejnú, smutnú, hroznú realitu, ak tento svet je všetko, čo je. Ale keď zomrie niekto, kto vložil nádej do Krista, ktorý verí, že Ježiš na kríži usmrtil každú smrť, tak aj keď sa s ním lúčime a nám je smutne, lebo odchádza niekto, koho milujeme, máme nádej. Máme nádej, že pre neho smrť je len začiatkom večnosti, kde sa stretáva s osobou, ktorá je najviac milujúca. Kde Kristus prichádza, ho objíma a kde už nemá žiadnu bolesť a si užíva slávu neba. Ježiš je pánom večného kráľovstva. Ježiš je pán. A to vlastne Ježiš potom rieši aj v tej druhej časti, v tom ďalšom príbehu, kde teraz Ježiš zoberie iniciatívu vo verši 41 až 44 a hovorí, možno vám to nedáva zmysel hneď, ale hovorí, že vy veríte, že Mesiáš má byť potomok Dávida, čiže prá vnúča kráľa Dávida. Dobre veríte, ale nie len to. On nebude len pozemský Mesiáš. A takých Židov bolo, čo povedali, že ja som Mesiáš. Ale hovorí, že veď Dávid mu hovorí, že ty si že pán. Dávid ho oslovuje pán, že je môj pán. Čiže on nie je len Dávidov syn, nie je len pozemský kráľ, ale je aj Boží syn. Je kráľ večnosti. Je to Boh sám. Ježiš bere iniciatívu a hovorí, ja som viac, ako predpokladáte. Ja som Boží syn. Ja som neprišiel vyriešiť len veci tohto sveta, ako každý druhý Mesiáš tu, čo sa hlasí, že je Mesiáš. Ja som vás prišiel pozvať do večnosti. Vydobiť vám večný život. Ježiš nie je len pozemský kráľom. Ježiš je večným kráľom. Tak im pôjdeme do toho druhého bodu, kým Ježiš pre teba naozaj je. Je vzkriesený kráľ? Je to Boh? Alebo je to inšpiratívny učiteľ? Vplyvný, príkladný učiteľ? Toto si zodpovedz, lebo od toho závisí celý tvoj život. Sa ti môže páčiť Ježišove výroky, ale najdôležitejšie je Ježiš Bohom? Bol Ježiš skresený, alebo nie? Ak bol, tak to mení celý tvoj život. Už nemôžeš povedať, že ja si toho Boha niekde upracem v mojej hlave. On je Bohom. Ty si stvorený jemu na slávu. A my, ak si kresťan, tak povieš, no veď jasné, že Kristus je Bohom. Jasné, že Ježiš je pán všetkého. Ale naozaj tomu veríme? Alebo sme podobní ako tí vinohradníci, že my chceme byť pánmi našich životov. Áno, pane, idem, kde ma chceš mať. Versus, počkaj, premyslím si, či to je pre mňa výhodné a ozvem sa ti, pane. Bude Ježiš pánom, bude Bohom, alebo ty si pánom. Iná cesta nie je. Kým je pre teba Kristus? Vzkresenie mení pohľad na Boha. A nielen to, ale vzkresenie mení aj pohľad na nás samých. A to pre nás znamená väčšiu oddanosť. Ako vzkresenie premenia naše životy? No, ten chlapík, ktorý komentoval New York Times, nám dal radu, že ak tento svet je všetko, čo je, žij naplno, sebecky, ako sa dá, užívaj si, miluj, lebo aj tak na konci zomrieš a všetko je to marnosť. Užívaj si život. Pomáhanie sociálne slabším, starostlivosť o zomierajúcich. No, teraz úprimne, v materialistickom svetonázore to nemá miesto, ak sme v tom poctiví. Ale kontrastom je Ježišov pohľad, ktorý hovorí, že náš život niekde smeruje. Náš život ide do večnosti. A to má dopad na to, ako žijeme teraz a tu. Tvoj život niekde smeruje. Tak ako sa prejavuje, či veríme v Krista, ktorý je skutočným Bohom a ktorý má v rukách našu večnú budúcnosť? Verše 45, 20. kapitola 45, čítame. Keď ho všetok ľud počúval, svojim učeníkom povedal: chráňte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rukách, majú radi pozdravy na námestiach, popredné stolce v synagogách, čestné miesta na hostinách, ale vyjedajú domy vdov a predstierajú, že sa dlho modlia. Týchto postihne prísnejší súd. A keď sa rozhľadol, zbadol bohačov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice a videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako tam hodila dve drobné mince. A povedal: veru, hovorím vám, táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, lebo oni vhodili dary zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe vhodila všetko, čo mala, celé svoje živobytie. Farizei, náboženská elita na jednej strane a ich pokrytectvo a chudobná vdova a jej úplná oddanosť Bohu na druhej strane. Farizei, dlhé rúcha, nádherné modlitby, ale všetko to je prázdne, lebo ich srdce nepatrí Bohu. Vyjedajú domy vdov, žijú životy zamerané na seba. Ale vdova, chudobná, navonok dáva len dva haliere, proste nič. Ale Ježiš hovorí, ale jej vnútro patrí Bohu. Ona dala viac ako všetci, čo tu sú. Vidíte ten kontrast? To je štedrosť tejto vdovy. Dala všetko, čo mala a dôveruje, že Pán Boh sa postará o ňu do konca mesiaca. Nedáva len 10% z príjmu, ale dáva všetko, čo má, čo je ostalo. A to je, tento príklad štedrosti si používa Lukáš a teraz Ježiš, vidíme, ako Ježiš si to použil, aby ukázal, že jej srdce patrí Bohu. A to v Lukášovi vidíme veľmi často, že práve peniaze používa na príklad, že či naše srdce naozaj patrí Bohu, alebo nie. Dôsledok našej viery. Lebo môžeme hovoriť, že sme zbožní, môžeme sa krásne modliť, môžeme aj v zbore nastaviť všetky štruktúry, aby pekne vyzerali, všetko sedelo, ale nakoniec naozaj štedrosť ukáže, že či naše srdcia patria Bohu. Jasné, že kopec iných vecí to ukáže, ale aj štedrosť veľmi dobre ukáže, či naša láska patrí Kristovi, patrí Bohu. Či rozumieme evanjeliu? Že Boh bol tak štedrý, že poslal to najcennejšie, čo mal svojho syna, aby zachránil hriešnikov. Či tomuto rozumiem? Lebo keď tomuto rozumiem, tak sa to prejaví, že my sme tuto štedrí na zemi. Ale teraz, počúvaj, ako dokázala by tá vdova takto štedrá? Ak by život bol len tu a teraz, ak tento život je všetko, čo je, tak nedokážeme byť štedrí. Ale ak sme stvorení pre večný život, ak náš život niekde smeruje, len vtedy dokážeme vo viere dať štedro. Ak naša nádej je len v tomto svete, nikdy nebudeme takýto štedrí. Iba ak naša nádej je v živote, ktorý príde, len vtedy dokážeš byť takýto štedrý. Je taký príklad z cirkvi. Keď prijete domov, môžete si čítať v druhom liste Korintianom 8. kapitole. Pavol vyzýva jeden zbor, aby urobil zbierku, aby zakladanie zborov mohol fungovať. A tam hovorí o Macedónsku a hovorí o ich štedrosti a hovorí toto, len počúvajte, nemusíte si hľadať. Chcem, bratia, aby ste vedeli o Božej milosti, ktoré sa dostalo cirkvám Macedónsku. No a čo je tá milosť? Tak sa osvedčili v mnohom súžení, že z ich nesmiernej radosti a krajnej chudoby vzýšlo bohatstvo ich štedrosti. Dosvedčujem, že dobrovoľne dali podľa možnosti aj nad svoje možnosti. A ešte sami nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali mať účasť na tejto milosti a tým myslí, aby mohli dať. On hovorí vlastne, že títo veľmi chudobní ľudia, chudobný zbor, ktorý nemal veľký rozpočet, nás žobral, že či môžu ešte viac prispieť, aby Božie kráľovstvo mohlo byť viditeľné v tomto svete. Aby zbory sa mohli zakladať. A hovorí, že to je milosť. Dávanie pre nich bolo milosť. Bolo milosťou. Ich štedrosť je vlastne milosťou. A potom Pavol v 8. verši hovorí, že čo bol ich motív, že kde je tá motivácia, kde sa berie. A hovorí, že nehovorím to ako príkaz, aby dávajte, ale spomínam horlivosť iných tohto zboru a tak skúšam aj pravosť vašej lásky, že či vaša láska je naozaj ozajstná. A potom v 9. verši tá motivácia, veď poznáte milosť nášho Pána Ježíša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste vy jeho chudobou zbohatli. Hovorí, iba evanjelium vás zmotivuje byť takýmito štedrými. Že Kristus, hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným. Ježiš to Sadúcejom nepovedal, ale to, že Boží ľud môže zažívať večnosť a mať tento pohľad večnosti a preto byť štedrý, to je len možné len preto, lebo za chvíľku on pôjde na kríž. A tam dá svoj život, aby zachránil svoj ľud. Hovorí, že, nehovorí, ale smrť je dôsledkom nášho hriechu, našej zbúry s Bohom. Že my chceme byť pánmi. Ale tam na kríži Ježiš toto prekliatie bere. A smrťou zabíja smrť. Zomiera, aby my sme mohli večne žiť. A náš osud nebol kompost. Tak alebo takto to skúsme, že farizei na jednej strane, vdova na druhej strane. Farizei, ktorí milujú povrchne, slúžia pre oči, lebo milujú seba, chcú byť pánmi, robia to, čo im len dovolí komfort, dávajú zo zvyšku. Nie je nám to blízke? Nenájdeme sa práve v tomto? Dávať zo zvyšku, a ešte sa hneváme, že keď to Pán Boh nepožehná, keď nie som zdravý, tak čo to je za Boha? Alebo skúsa pozrieť na vdovu, na vonok otrhaná, pozri na Ježiša, na kríži zoblečený do naha, jeho plášte roztrhaný, za mestom na kríži majiteľ všetkého, tento svet je jeho, my sme jeho, majiteľ slávy neba, zvrchovaný Pán, visí na kríži, všetko necháva, všetku slávu necháva. Vzdáva sa priateľov, vzdáva sa rešpektu, vzdáva sa uznania, vzdáva sa pocitu byť milovaný, všetko, za čo my sa bijeme, do smrti sa bijeme, aby sme to získali, on sa toho vzdáva, aby zachránil mňa aj teba. A aby nám priniesol lepšiu budúcnosť, budúcnosť, ktorej sláva presahuje miliónkrát tento slávu tohto sveta. A tam smerujeme cebe Nitra. Tak sa nedajme rozptýliť potrebami, problémami tohto sveta. Nedajme sa pohltiť bohatstvom tohto sveta, lebo oproti večnému bohatstvu je toto len prach. Drž sa Krista, štedro dávaj, miluj horlivú, zvestuj ho odvážne a využívaj ťažké veci, aby ťa formovali a posúvali. Maj pohľad, ktorý smeruje do večnosti. Lebo takýto pohľad premieňa naše správanie, našu oddanosť Kristovi. Pozerajme na Krista, ktorý dal všetko, čo mal, aby ty si získal všetko, čo naozaj potrebuješ. Ospravedlnenie, prijatie do Božej rodiny, oslavenie. Pozeraj na neho. Amen.